uzaicinājums uz mediju iespēju pēc veselības ministra Daniela Pauļuta un Daugavpils reģionālās slimnīcas vadības un mediķa tikšanās. Trešdien, 13. janvārī, 9:00 veselības ministrs Daniels Pauļuts attālināti tiksies ar Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes locekli Grigoriju Semjonovu un slimnīcas mediķiem. Tikšanās laikā plānots pārrunāt atbalsta pasākumus, kādi vajadzīgi slimnīcas kapacitātes stiprināšanai, situāciju ar COVID-19 pacientu ārstniecību, medicīniskā personāla nodrošinājumu un vakcinācijas procesu. Pēc tikšanās 10:00 paredzēta mediju iespēja, kurā piedalīsies veselības ministrs Daniels Pauļuts, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, Slimību profilakses un kontroles centra SPKC infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoša Čikovs.